rakas, juhliva Jumalan kansa. Tervetuloa sydämellisesti tähän kesäjuhlien viimeistä edelliseen kokoukseen. Tässä kokouksessa musiikista vastaa Excelsior-ryhmä ja puheesta norjalainen puhujavieraamme Aril Edvardsen, tulkkinaan pastori Hannu Vuorinen Turusta. Minun nimeni on Hannu Hirvonen. Ja pidemmittä puheitta, Excelsior, olkaa hyvä. Kiitos, Excelsior. Jeesuksen omat sanat täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 25, alkaa jakeesta 34. Jeesus puhuu tässä viimeisestä tuomiosta. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Isä, rakas taivaallinen Isämme, Pyhä Jumala, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Se on sitä tänäkin päivänä. Aamen. Jeesus, puhuessaan lopun ajoista ja viimeisestä tuomiosta, asettaa tässä tekstissä pelastumisen ehdoksi sen, miten me olemme kohdelleet lähimmäisiämme. Minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Evankeliumi, se eletään arkipäivässä. Jumalan sana tulee kohti. Se tulee kohti niin, että kipeää tekee. Se satuttaa. Se on niin henkilökohtainen. Se kohdistuu minun itseeni. Se raastaa ja se haastaa. Haastaa kyselemään ja kyseenalaistamaan. Vielä senkin jälkeen, kun on kymmeniä vuosia oltu uskossa. Mitä minun tulisi oikein tehdä, että minä eläisin Jumalani kunniaksi? Ja lähimmäisteni kunniaksi ja iloksi ja avuksi. Uskon, että tämä kysymys on kipeä meille monille, vaikka kuinka ymmärtäisimme pelastuksen yksin armosta, uskon kautta. Sen pelastuksen, jonka saamme ilman omaa ansiota ja omia tekojamme omistaa itsellemme. Ei usko, ei teologia. Ei se ole tiettyjen asioiden oikeaa oppista ymmärtämistä, vaikka sitäkin tarvitaan, oikeaa ymmärtämistä. Mutta se on ennen kaikkea elämää arjessa. Siellä ne evankeliumin mukaiset valinnat tehdään. Ei niitä tehdä seurakunnan Jumalan palveluksissa, ei rukous, eikä edes ylistyskokouksissa, vaan siellä, missä me olemme yksin elämän kanssa. Siellä, missä kukaan ei kuule, eikä näe. Mitä minä olen tehnyt yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sisaristani, siitä se alkaa. Vuorisaarnassaan, te muistatte, Jeesus puhuu almuista, rukouksesta, paastosta. näistä hyvistä asioista. Kun autat, kun rukoilet, kun paastoat, tee se salassa. Isäsi, joka on salassa, palkitsee sinut. Toinen vaihtoehto oli tehdä se julkisesti ja näkyvästi. Ja ainoa palkinto oli julkisuus. Siitäkin Jeesus puhuu. Evankeliumi koskettaa koko ihmistä ja se vaatii koko ihmisen. Se ruokkii nälkäisen, se vaatettaa alastoman, se antaa ihmisarvon sille, jolta se on riistetty, orjalle, alistetulle. Se pelastaa tätä aikaa ja se pelastaa iankaikkisuutta varten. Tämä on haluttu vapaakirkollisessa työssä aina ymmärtää. Tiesittekö, että pelastusarmeijalla ja vapaakirkolla on yhteiset juuret Suomessa, suomalaiset ja samalla niin kansainväliset? Pelastusarmeijahan otti käyttöönsä tuon 3 S:n iskusanan, sloganin, jonka me kaikki niin hyvin tunnemme. En puhu nyt meidän vapaakirkollisten 3 S:stä, toki meilläkin se on, Sulo Santeri Salmensaari, joka on meidän hengellinen isämme, kirkkomme rakentaja ja paikkansa kyllä ansainnut meidän mielissämme, meidän muistoissamme, meidän historiassamme. Mutta minä puhun nyt tästä toisesta 3 S:stä. Soppaa, saippua ja sielunhoitoa. Näin ja näissä evankeliumi kohtaa koko ihmisen. Tähän, tämän julistamiseen, tähän tekemiseen. Meidät on kutsuttu. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, sanoi Jeesus opetuslapsilleen. Mutta sitä ennen hän oli myös sanonut, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tämän lähetyskäskyn jälkeen tuli myös lupaus, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ennen tekemistä, keskellä tekemistä ja tekemisen jälkeen, Jeesus Kristus. Henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen, sen suhteen vaaliminen, se on se perusta, jolla lähdetään. Ei Jeesuksen lähetyskäsky ollut vain muutamille tulisieluille tarkoitettu, vaan meille kaikille, sinulle ja minulle, yhtä hyvin kuin Arilille ja Hannulle. Maailman lähetys, se voi kuulostaa sanalta niin suurelta, niin juhlalliselta, mutta silti se on tehtävä, joka on meille annettu. Kyvyt voivat olla erilaiset, lahjat voivat olla erilaiset, mutta Jumalan sana tässä kohden on meille kaikille sama. Te olette minun todistajiani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tässä on meidän lähetyskenttämme. Se on maan äärissä, se on naapurissa. Mutta se lähetyskenttä, se on vieläkin lähempänä. Se on omassa sydämessämme. Kuulemmeko, kuuntelemmeko, näemmekö Jeesusta silloin, kun hän lähestyy meitä alastomana, riisuttuna, kodittomana, hyljättynä, sairaana, luuserina, olisi kai se nykypäivän termi. Vai onko meillä niin kiire tekemisissä, että tämän Jeesuksen me syrjäämme sivuun? Tunnemmeko me tämän Jeesuksen tänä aikana, jona kaikki tahtovat olla kauniita ja rohkeita, turbokristittyjä, menestyviä, voittajia, tehokkaita ja suorittavia. Teemmekö me tilaa tälle Jeesukselle, joka on tänä päivänä niin monen hänen nimeään tunnustavan, hylkäämä, unohtama. Minä olin köyhä, minä olin sairas, minä olin unohdettu, sanoo Jeesus. Ja te tulitte. Tässä on Jumalan lähetyskäsky. Se alkaa omasta sydämestä ja se laajenee aina maan ääriin asti. Nyt me hiljennämme rukoukseen. Pyhä Isä, sinä näit viisaaksi uskoa tämän evankeliumin, sovituksen sanan, julistettavaksi meille ihmisille, et enkeleille, vaan meille niin monessa puutteellisille. Että Herra, sinä annoit tämän käskyn lisäksi lupauksen. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Sinä annoit ennen tätä käskyä lupauksen. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, sinä olet tehnyt sen mahdolliseksi, että me voimme tämän tehtävän suorittaa. Kiitos siitä, Herra, että me saamme odottaa sinulta suuria. Me saamme siunata omaa kirkkokuntaamme. Me saamme siunata maailman lähetystä. Me saamme siunata sitä lähetystyötä, jota veljemme Aril tekee. Herra, puhu sinä palvelijasi kautta. Rohkaise sinä meitä. Mutta Herra, puhu myös sillä tavalla, että me huomaamme sinut silloinkin, kun sinä saavut köyhänä, hylättynä, alistettuna. Kiitos siitä, Herra, että sinä olet itse pyhän henkesi kautta läsnä tässä hetkessä. Me rukoilemme, että sinä avaat meidän sydämemme vastaanottamaan sen sanoman, minkä sinä haluat meille tässä hetkessä julistaa. Tätä me rukoilemme sinä Jeesuksen nimessä. Me rukoilemme myös näiden monien esirukouspyyntöjen puolesta, jotka tänne on jätetty. Herra, sinä näit paljon sairautta. Sinä näit mielenterveysongelmia, rikkinäisiä perheitä, alkoholiongelmia. Herra, tässä seurakuntana, sinun seurakuntanasi, me tuomme nämä esirukouspyynnöt sinun eteesi. Herra, sinä tunnet nämä kaikki. Herra, vastaa sinä. Tätä me rukoilemme, Isä, Jeesuksen nimessä. Amen.
I greet you all in the name of Jesus Christ.
Tervehdin teitä kaikkia Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä.
I'm sorry I cannot use my beautiful Norwegian.
Valitettavasti en nyt saa käyttää kaunista norjan kieltä.
It's my interpreter's fault.
Se on mun tulkkini vika.
So I have to speak in English.
Joten mun on pakko puhua englantia.
And I noticed last night among the young people, many people understood English.
Eilen illalla nuorten kokouksessa havaitsin, että monet teistä ymmärrätte englantia.
It's good to be here together with you in this conference.
Ja on ollut hyvä olla kanssanne täällä tässä konferenssissa.
And I have good memory in Vapaakirkko.
Mulla on hyviä muistoja Vapaakirkosta.
And I preached in Vapaakirkko before many of you were born.
Olen saarnannut Vapaakirkossa jo ennen kuin useat teistä olette syntyneetkään.
First time, as I told first night, I preached in Kotka in 1971.
Kerroin jo ensimmäisessä tilaisuudessa, miten saarnasin Kotkassa vuonna 1971.
But you have so many good preachers in Finland, so why should I waste my time to come here?
Mutta täällä on niin paljon hyviä saarnaajia Suomessa, niin miksi hukkaisin aikaani tulemalla tänne?
But I just want to tell you, I enjoyed being together with you.
Mutta haluan kuitenkin sanoa teille, että on ollut erittäin hienoa olla kanssanne täällä.
And we will fly away today and go to Norway.
Tänään sitten jatkamme matkaamme ja palaamme Norjaan.
I will go to the Norwegian Pentecostal convention and preach.
Menen saarnaamaan Norjan helluntaiherätyksen konferenssiin.
And then on Saturday we start our own 9-day conference.
Ja sitten lauantaina aloitamme oman 9-päiväisen konferenssimme.
At our headquarters.
Siellä meidän keskuksessamme.
It's called the Valley of Sharon.
Sitä kutsutaan Saaronin laaksoksi.
And we will have tens of thousands of people there.
Ja kymmeniä tuhansia ihmisiä saapuu paikalle.
From all denominations.
Kaikista kirkkokunnista.
And also many non-Christians are coming to our place.
Ja myös monet ei-kristityt tulevat sinne keskukseemme.
So every convention we used to pray for about 250-300 people who get saved.
Ja aina näissä meidän tapahtumissamme me saamme rukoilla noin 250-300 ihmisen kanssa, jotka tahtovat pelastua.
And God is really moving in Norway.
Jumala on todella liikkeellä Norjassa.
Many churches are dying.
Monet seurakunnat ovat kuolemassa.
But many churches are full of life.
Mutta monet seurakunnat ovat myös täynnä elämää.
And it's so good when you have so much people coming to church that they have to come quickly to get a seat.
Ja on hyvä, että on sellainen tilanne, kun ihmiset haluavat tulla kokouksiin seurakuntiin, niin heidän täytyy tulla varhain, jotta löytävät vapaan paikan.
Because if they come 5 minutes late, they don't get a seat.
Sillä jos he tulevat 5 minuuttia myöhässä, niin eivät he enää löydä istuimia itselleen.
That creates a wonderful atmosphere.
Sellainen luo suurenmoisen ilmapiirin.
But if people know we can get a seat, they come 5 minutes late, 10 minutes late.
Mutta jos ihmiset tietävät, että kyllähän sieltä se paikka löytyy, niin he saattavat tulla 5 minuuttia jälkeen tai 10 minuuttia myöhässä.
And it creates a sloppy spirit in the church.
Ja se luo vähän sellaisen velton hengen seurakuntaan.
So let's pray to pack the churches with people.
Joten rukoillaan ystävät, että seurakunnat täyttyvät ihmisistä.
And we can do that because there is such a great need in the world.
Ja näin meidän tulee tehdä, koska tarve maailmassa on niin valtavan suuri.
Today I want to preach to you about the mystery of the last trumpet.
Tänään haluan saarnata teille viimeisen pasuunan salaisuudesta.
And I will quote a lot of scriptures so you can follow in the Bible if you please.
Ja mainitsen tässä useitakin Raamatun paikkoja, jos tahdot voit seurata niitä Raamatustasi.
We will open to read from Mark chapter 4 verse 11.
Me avaamme ensin Markuksen evankeliumin luvun 4 jakeen 11.
Jesus said to his followers.
Jeesus sanoi seuraajilleen.
To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God.
Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet.
But to those who are outside all things comes in parables.
Mutta muille ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa.
This word mystery comes from the Greek word mysterion.
Tämä sana salaisuus tulee kreikkalaisesta sanasta mysteerio.
It means a secret that have been revealed to the chosen one only.
Se tarkoittaa salaisuutta, joka on ilmoitettu valituille.
And the Bible in the New Testament uses this word very often.
Ja Raamattu Uusi Testamentti käyttää kyseistä sanaa usein.
And it's only for the followers of Jesus on the inside to know the mystery of the kingdom of God.
Jeesuksen seuraajille on annettu tämä tieto, tämä kyky ymmärtää tämän salaisuuden sisältö.
The other one on the outside will only know it in parables and symbols and pictures.
Ja ne, jotka ovat Jumalan valtakunnan ulkopuolella, heille se annetaan vain kuvien ja vertausten ja sen kaltaisten avulla.
So that's why I asked you this morning.
Joten kysynpä teiltä tänä aamupäivänä.
Do you know the mystery of the last trumpet?
Oletko sinä perillä viimeisen pasuunan salaisuudesta?
Do you know the mystery of the kingdom of God?
Oletko sinä perillä Jumalan valtakunnan salaisuudesta?
And let me give you a few sentences from scriptures that talk about this mystery.
Ja annapa teille joitakin Raamatun jakeita, joissa puhutaan kyseisestä salaisuudesta.
Romans chapter 11 verse 25.
Roomalaiskirjeen luku 11 jae 25.
Paul says.
Paavali sanoo.
For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery.
Sillä minä en tahdo, veljet, että te olette tietämättömiä tästä salaisuudesta.
Or Ephesians chapter 3.
Tai Efesolaiskirjeen luvussa 3.
Verse 3 to 5.
Jakeissa 3-5.
Paul says.
Paavali sanoo.
By revelation he made known to me the mystery.
Ilmestyksen kautta hän antoi minun tuntea tämän salaisuuden.
Which in other ages were not made known to the sons of man as it has now been revealed by the Spirit.
Jota ei menneinä aikoina ollut tehty tiettäväksi ihmisen lapsille, mutta joka nyt on tehty tiettäväksi hänen henkensä kautta.
So you see, this is a new mystery that was never revealed before. Jesus came and the first apostles came.
Tässä on kyseessä siis sen kaltainen salaisuus, jota ei ennen oltu tehty tiettäväksi kuin sitten Jeesuksen kautta ja hänen apostoleidensa kautta.
And Colossians chapter 1 verse 25.
Ja sitten Kolossalaiskirje ensimmäinen luku ja sieltä jae 25.
Paul says he was chosen to reveal this mystery.
Siellä kerrotaan, miten Paavali sanoo tulleensa valituksi sitä varten, että hän tekisi tämän salaisuuden tiettäväksi.
He say he was chosen to fulfill the word of God.
Sanotaan, että hän oli valittu, jotta hän täyttäisi Jumalan sanan.
The mystery which had been hidden from all ages and from generations.
Tehdäkseen tiettäväksi sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen.
But now it has been revealed to his saints.
Mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä.
And in 1 Corinthians chapter 15.
Ja sitten ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 15.
Verse 51.
Jae 51.
Paul says.
Paavali sanoo.
Behold, I tell you a mystery.
Katsokaa, minä ilmoitan teille salaisuuden.
So my question to you today is.
Joten kysymykseni teille tänään on.
Have you had the revelation about the great mystery?
Oletko sinä saanut tämän ilmoituksen suuresta salaisuudesta?
Or are you only living with parables and symbols and pictures?
Vai elätkö sinä edelleenkin vain vertausten ja symboleiden ja kuvien keskellä?
Have you known the mystery of the last trumpet?
Tunnetko sinä viimeisen pasuunan salaisuuden?
Let's turn to Hebrew chapter 9.
Käännetäänpä nyt sinne hebrealaiskirjeen lukuun 9.
Verse 8 to 9.
Ja sieltä jakeisiin 8 ja 9.
It says about the old tabernacle and the old law of Moses.
Siellä puhutaan siitä entisestä ilmestysmajasta ja Mooseksen laista.
That was the old covenant.
Puhutaan siis tästä edellisestä vanhasta liitosta.
While the first tabernacle was still standing, it was symbolic for the present time.
Niin kauan kuin se silloinen ilmestysmaja oli paikallaan, se oli kuva ja kuvasi sitä silloista aikaa.
Then we had everything in pictures and symbols.
Silloin kaikki ilmoitettiin kuvien ja symbolien avulla.
And in chapter 10 verse 1.
Ja sitten 10. luvun jakeessa 1.
It talks about the law of Moses.
Puhutaan Mooseksen laista.
For the law having only a shadow of the good things to come.
Siellä sanotaan, että laissa on vain tulevan hyvän varjo.
And not the very image of the real things.
Ei itse asian olemusta.
So you see, the things on earth, the tabernacle, the law, was only pictures of the real heavenly things.
Ne asiat täällä maan päällä, kuten se ilmestysmaja aikoinaan Mooseksen kautta annettu laki, ovat varjo, kuva siitä todellisuudesta, joka on taivaassa Jumalan tykönä.
It was only shadows.
Kyseessä olivat vain varjot.
And these shadows were symbols and parables and pictures.
Nämä varjot olivat kuvia, symboleja, vertauksia.
Not the real thing.
Mutta ei itse kyseinen asia.
You know, when you see a shadow coming.
Näethän, jos katselet vaikka varjoa, joka sinua lähestyy.
Like this.
Vähän tähän tapaan.
If you not see a body will come within a few seconds, past the shadow.
Jos et sitten hetken päästä heti näe sitä olemusta, joka varjon aiheuttaa.
You should see a doctor.
Jos et sitä pian näe, niin sun pitäisi mennä lääkärille.
Because then there's something wrong.
Sillä silloin jotain on vialla.
If you just see the shadow.
Jos näet vain varjon.
And it doesn't come a body that casts the shadow.
Mutta sitten ei tule sitä kehoa, joka sen varjon aiheuttaa.
Because the shadow is not the real thing.
Sillä eihän varjo ole se itse asia.
The real thing is the body.
Vaan todellinen asia on se keho, ruumis.
That makes the shadow.
Joka saa aikaan varjon.
See?
Vai mitä?
And Paul says in Colossians chapter 2.
Ja siellä Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali sanoo.
Verse 16 and 17.
Jakeissa 16 ja 17.
Therefore let no one judge you in food or in drink or in or regarding festival days.
Paavali sanoo, älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta.
For example, the festival of the year of the jubilee.
Kuten esimerkiksi juhla nimeltä riemuvuosi.
Let no one judge you in food and drink and regarding festivals.
Älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisestä tai juomisesta tai tällaisista juhlista.
Or new moon or sabbat.
Tai uuden kuun tai sabbatin johdosta.
Which are only a shadow of the things to come.
Jotka ovat vain tulevaisten varjo.
But the body is of Christ.
Mutta ruumis on Kristuksen.
You see, all these things were only shadows, but the real body who threw the shadow was Messiah.
Näettehän, että kaikki mainitut asiat olivat vain varjoja, mutta se todellinen, joka varjot aiheuttaa, on Messias, Kristus.
And Peter, he says that the prophets was speaking about this salvation.
Ja Pietari kirjoittaa siitä, miten profeetat puhuivat tästä pelastuksesta.
They prophesied and they charged regarding what time and what manner the spirit of Messiah which was in them was indicating.
He etsivät ja tutkivat ja kuuntelivat, mihin aikaan se Kristuksen Messiaan henki heissä oikein viittasi, joka puhui.
Talked about shadows and symbols and parables.
He puhuivat varjoista, symboleista, vertauksista.
But they knew that the great real things were Christ and the gospel.
Mutta he tiesivät, että se asian todellinen olemus on Kristus ja hänen evankeliuminsa.
So all the festivals of Old Testament were only shadow of the real thing to come.
Joten kaikki ne juhlat, joista Vanha testamentti puhuu, olivat vain varjoja siitä todellisesta, joka oli tulossa.
You know, we Norwegians still have a king.
Meillä norjalaisilla on edelleen kuningas.
And we love him very much.
Rakastamme häntä kovasti.
And every new parliament.
Ja aina kun uusi eduskunta kokoontuu.
When we get a new government.
Kun meille muodostetaan uusi hallitus.
The king comes to the parliament and he reads the program of the government.
Silloin kuningas tulee sinne parlamenttiin ja lukee hallituksen ohjelman.
We call it the throne message or the throne speech.
Me kutsumme sitä valtaistuin puheeksi.
The king had not made it himself.
Sitä kuningas itse ei ole tehnyt.
It's the government's program.
Vaan se on hallituksen ohjelma.
But the king reads it.
Mutta kuningas on se, joka sen lukee.
And he inaugurates the new parliament session and the new government.
Ja tällä tavalla hän avaa sen uuden eduskunnan ja hallituksen toimintakauden.
By reading the program.
Lukemalla ääneen sen ohjelman.
When Jesus began his ministry,
kun Jeesus aloitti oman palvelutyönsä,
we can read in Luke chapter 4,
voimme lukea siitä Luukkaan evankeliumin luvusta 4,
that Jesus came to the synagogue in Nazareth,
jolloin Jeesus tulee Nasaretin synagogaan.
And what he was really doing, he was inaugurating the festival of the year of the jubilee.
Ja se, mitä hän siinä oikeastaan tekee, oli se, että Jeesus avasi tämän riemu vuoden alkamisen.
The acceptable year, the year of grace.
Herran otollinen vuosi, armon vuosi, riemu vuosi.
Because the year of the jubilee was only a shadow of the real thing.
Sillä itse se riemu vuosi oli vain varjo siitä todellisesta, joka oli tulossa.
Which were the age of the gospel that should preach liberty to every tribe and tongue and nation.
Ja se todellisuus on se aikakausi, jolloin evankeliumia julistettaisiin kaikille kansoille ja kansanheimoille ja kielille.
And it will be wonderful when Jesus return back to earth.
Ja tulee olemaan suuremoista sitten, kun Jeesus palaa takaisin maan päälle.
And in every parliament of the world.
Ja kaikissa maailman parlamenteissa.
When they read their political programs.
Kun luetaan niitä poliittisia ohjelmia.
They will use the Bible.
Ne tulevat käyttämään Raamattua.
And Jesus opened Isaiah 61.
Ja Jeesus avasi Jesajan kirjan luvun 61.
And he introduced the acceptable year, the year of the jubilee.
Ja esitteli siinä ja aukaisi riemu vuoden, Herran otollisen vuoden.
And he said.
Ja hän sanoi.
The spirit of the Lord is upon me.
Herran henki on minun päälläni.
That means I am the anointed one, I am Messiah.
Se merkitsi sitä, että minä olen voideltu, minä olen Messias.
Because God has anointed me to preach the gospel to the poor.
Sillä minut on voideltu, Herra on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille.
He has sent me to heal the brokenhearted.
Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä.
To proclaim deliverance to the captives.
Saarnaamaan vangituille vapautusta.
And recovery of sight to the blind.
Ja sokeille näkönsä saamista.
To set at liberty those who are oppressed.
Päästämään sorretut vapauteen.
To proclaim the acceptable year of the Lord.
Saarnaamaan, julistamaan Herran otollista vuotta.
That's the year of the jubilee.
Se on riemuvuosi.
And then Jesus did something that we preachers should never do.
Ja sitten Jeesus teki jotain sellaista, mitä me saarnaajat emme koskaan saa tehdä.
He stopped the quotation in the middle of a sentence.
Hän pysäytti tämän Vanhan testamentin lainauksensa keskelle lausetta.
And half of the sentence he left out.
Puolet lauseesta hän jätti pois.
We should not do that.
Meidän ei koskaan tule niin tehdä.
Because we don't always have the oversight.
Koska meillä ei aina ole sellaista kykyä nähdä sitä kokonaisuutta.
For example, Mark 16 verse 15.
Esimerkiksi Markuksen 16 ja jae 15.
We should not stop in the middle of the sentence.
Me emme saisi päättää sitä lukemista siihen keskelle lausetta.
He that believe,
hän joka uskoo,
shall be saved.
Pelastuu.
No.
Ei.
Not stop in the middle of the sentence.
Emme saisi pysäyttää siihen keskelle lausetta.
Bible say he that believed and is baptized.
Raamattu sanoo, hän joka uskoo ja on kastettu pelastuu.
But Jesus do this here.
Mutta tässä nyt Jeesus kuitenkin tekee sen.
He stop in the middle of a sentence.
Hän pysähtyy kesken lauseen.
And if you go to Isaiah 61, you can see what he left out.
Ja jos menet katsomaan Jesajan luvusta 61, niin näet sen, mitä hän jätti pois.
He said he was sent to proclaim the acceptable year of the Lord.
Hän sanoi, että hän on tullut julistamaan Herran otollista vuotta.
Period.
Piste.
And he left out and the day of vengeance from our God.
Ja se, mitä hän jätti pois, on sanat ja Herran koston.
Because Jesus knew.
Aikaa, sillä Jeesus tiesi.
That between this introduction of the year of the jubilee.
Jeesus tiesi, että tämä riemuvuoden avaaminen.
And the coming of the vengeance of the day of the Lord.
Ja toisaalta Herran koston päivän saapuminen.
Would be at least 2000 years.
Olisi noin ainakin 2000 vuotta erillään toisistaan.
And then he closed the book.
Ja niin hän sulki kirjan.
And he said, today this scriptures is fulfilled in your hearing.
Ja sanoo, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen.
So what Jesus did was to introduce the year of the jubilee.
Se mitä Jeesus siis tässä tekee, hän aukaisee, avaa riemuvuoden.
When the trumpet of the gospel shall be blown from nation to nation.
Jolloin evankeliumin pasunaan puhalletaan kansasta toiseen.
And it must not stop before the last trumpet have reached the last tribe and last ethnic group in
the
world.
Se ei saa päättyä ennen kuin viimeinen pasuuna soi viimeisenkin kansanheimon ja kieliryhmän ja etnisen ryhmän keskuudessa.
So now let us go back to Leviticus chapter 25.
Mennään nyt takaisin sinne kolmannen Mooseksen kirjan lukuun 25.
And let's read about the year of the jubilee.
Ja luetaan sieltä riemuvuodesta.
In Old Testament time, people also went bankrupt as they are doing now.
Silloin Vanhan testamentin aikana ihmiset myös joutuivat konkurssiin, niin kuin meidänkin päivinämme tapahtuu.
But it was very difficult in those days.
Niinä aikoina se oli hyvin vaikeata.
Today if you go bankrupt,
tänä päivänä jos teet konkurssin,
you can start again.
Voit aloittaa uudelleen.
Without paying off your debt.
Ilman että maksat kaikkia velkojasi.
You just start a new company in another name.
Voit aloittaa uuden yrityksen uudella nimellä.
And if you go bankrupt again.
Ja jos teet jälleen konkurssin.
You might not be able to start a new company in your name.
Voi olla että enää voi aloittaa uutta yritystä omalla nimelläsi.
Then you start the company in your wife's name.
No sitten voit aloittaa yrityksen vaimosi nimellä.
Without paying off the debt.
Ilman että niitä entisiä velkoja maksetaan.
But in the days of the Old Testament people couldn't do that.
Mutta Vanhan testamentin suoriutumaan heidän piti myydä itsensä orjina.
But God made a provision for them.
Mutta Jumala kuitenkin valmisti heille avun.
That was the sabbatic year.
Se oli sapattivuosi.
That every 7 years a slave could be free.
Joka aina 7 vuoden välein orja saattoi päästä vapaaksi.
But he will never go back to his farm or to his property.
Mutta hän ei kuitenkaan saattanut palata takaisin sinne omalle maalleen.
But he could be free.
Mutta hän itse saattoi vapautua.
But if he had married and had children, he could not take the children with him.
Mutta jos hän oli avioitunut ja hän oli saanut lapsia, hän ei voinut ottaa perhettä ja lapsia mukaansa.
So many stayed.
Joten monet jäivät niihin oloihin.
And if they stayed, the owner should pierce their ear.
Ja jos he jäivät, niin silloin omistajien piti lävistää heidän korvansa.
And they should stay on year after year.
Ja heidän piti sitten pysyä isännän palveluksessa vuosi toisensa jälkeen.
But if they had lost the property, they had lost the farm.
Jos he olivat menettäneet omaisuutensa, he olivat menettäneet maapaikkansa.
God had made that provision that in the year of the jubilee everybody should return to their properties.
Jumala oli kuitenkin valmistanut sen kaltaisen avun, että kun riemuvuosi koitti, silloin jokainen saattoi palata takaisin omalle maalleen, perintömaalleen.
So the slaves have to work and wait.
Joten orjien piti sitten odottaessa vain tehdä työtä ja pysyä niissä oloissa.
7 years times 7.
7 × 7 vuotta.
And when the 50th year came,
ja kun sitten 50. vuosi koitti,
which was the year of the jubilee,
joka oli riemuvuosi,
then we read in the Bible.
Siitä voimme sitten lukea Raamatusta.
Leviticus chapter 25 verse 9 and 10.
Kolmas Mooseksen kirja, luku 25, jakeet 9 ja 10.
God commanded.
Jumala sanoi.
The 50th year.
Hän puhuu 50.
Then
vuodesta.
Then you shall cause the trumpet of the jubilee to sound throughout the land.
Siellä Herra käskee ja sanoo, antakaa pasuunan raikuen soida koko maassanne.
To all its inhabitants.
Kaikille siellä asuville.
You see, people that have been sold as slaves, they did not live just around Jerusalem.
Sillä eiväthän ne ihmiset, jotka olivat joutuneet itsensä orjiksi myymään, asuneet vain siinä Jerusalemin lähistöllä.
Where they could hear the trumpet sound from the temple.
Jossa he saattoivat sitten kuulla pasuunaan puhallettavan sieltä Jerusalemin temppelin muurilta.
Because this trumpet started from the temple.
Sillä tämä pasuuna alkoi raikua sieltä temppelistä.
But many slaves they lived out all across the land and even to the farthest corner of Israel.
Mutta monet orjista asuivat siellä kaukana maassa, jopa aivan kauimmaisissa Israelin osissa.
And the Bible makes sure that everybody should hear the trumpet.
Ja Raamattu pitää huolen siitä, että jokainen heistä voi kuulla pasuunan soiton.
Because the year of the liberty preached liberty for all.
Sillä riemuvuoden pasuuna julisti vapautta kaikille, jokaiselle.
That's why we see this so strongly underlined.
Sen tähden näemme sen Raamatussa niin vahvasti painotettavan.
The 50th year.
50. vuosi.
You shall proclaim liberty throughout the land.
Silloin julistetaan vapautta kaikkialla maassa.
To all its inhabitants.
Kaikille sen asukkaille.
It shall be a year of jubilee to you.
Se tulee olemaan riemun vuosi teille.
And each of you shall return to his position.
Ja jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa.
And each of you shall return to his family.
Ja sukunsa luo.
I'm sure many of you have been in Jerusalem.
Uskon, että monet teistä olette käyneet Jerusalemissa.
And you know, if somebody blow the trumpet from the temple place.
Ja tiedättehän, jos joku siellä puhaltaisi pasunaan temppelialueella.
You cannot hear that trumpet very far.
Et sinä sitä pasunaa kovin kauaksi kykene kuulemaan.
You cannot hear it at Bethlehem 8 kilometers from there.
Et sinä et kuule sitä edes Bethlehemissä, joka ei ole kuin joitakin kilometrejä sieltä.
You cannot even hear it in Bethany just behind Mount Olives.
Et kuule sitä edes Betaniassa, joka on siellä Öljymäen takana.
But how in the world could the trumpet sound throughout the land.
Mutta miten ihmeessä se pasuuna saatettiin soittaa kaikkialla maassa?
Did they have loudspeakers?
Oliko heillä äänen näitä mitä nämä nyt on, äänen juttuja?
Or radio?
Tai radiota?
No.
Ei.
But the trumpet should sound throughout the land.
Mutta pasuunaa piti kuuluttaa kaikkialla maassa.
So everybody, even those that lived at the last corner of the border of Israel should hear it.
Niin että nekin asukkaat, jotka olivat siellä aivan Israelin äärirajoilla, saattaisivat kuulla pasuunan äänen.
And of course you know how they did it.
No, sinähän kyllä tiedät, millä tavalla he sen tekivät.
In the old time of the Vikings.
Silloin entisaikaa viikinkien aikoina.
In Norway.
Norjassa.
We were attacked by the Danes and the Englishmen.
Tanskalaiset ja englantilaiset hyökkäsivät kimppuumme.
They came with big fleets across the North Sea.
Sieltä pohjoisen meren yli he saapuivat laivoillaan.
But we had a system.
Mutta meillä oli olemassa systeemi.
That we could meet them.
Jolla me saatoimme kohdata heidät.
On the most southern tip of Norway we had a pile of wood.
Siellä aivan eteläisimmässä kärjessä maassamme vuoren päällä oli kasa puita.
And on mountains all the way up to the north of Norway, on every mountaintop we have the piles of wood.
Ja siitä eteenpäin aina sinne pohjoisimpaan osaan maassa vuorten päällä oli kerätty näitä puupinoja.
And when the watchman at the southern tip of Norway saw hundreds of sheep coming to attack our country, he light the fire.
Ja kun vartiomies siellä eteläisimmässä kärjessä vartiopaikallaan vuorella saattoi nähdä ne sadat laivat, jotka lähestyivät ja uhkasivat maatamme, hän sytytti tulen.
And then the next fire was light.
Ja siitä sitten jälleen seuraavan vuoren laella syttyi uusi tuli.
And it took only a few hours to light fires all over Norway along the coast.
Ja kesti vain muutamia tunteja, kuin koko Norjan rannikolla nämä tulet syttyivät sinne pohjoiseen saakka.
And then the chieftains in every place they got their soldiers into the ship and they sailed southward to meet the enemy.
Ja päälliköt kaikissa kylissä ja omilla alueillaan hankkivat sotilaansa kasaan ja laittoivat heidät laivaan ja he seilasivat etelään kohtaamaan yhteistä vihollista.
This was how they did it at the year of Jubilee in Israel.
Ja näin se tehtiin myös silloin riemuvuosina Israelissa aikoinaan.
And you know there were one tribe who did not get a specific land area.
Ja muistanette sen, että oli eräs sukukunta, joka ei saanut nimenomaista omaa aluettaan Israelin maasta.
That was the Levites from which came the priest and the temple servants.
Se oli leeviläisten sukukunta, josta tulivat papit ja temppelin palvelijat.
They got villages and cities in every tribe all across the land.
Heille jaettiin asuinpaikkoja ja kaupunkeja kaikki alta maasta.
And they are a symbol on us that believes in Jesus.
Ja he symbolisoivat meitä, jotka uskomme Jeesukseen.
We are priests and king. We are placed around the world.
Me olemme Jumalan pappeja, joita on asetettu kaikki alle maailmaa.
And we should be placed in every tribe and tongue to blow the trumpet so everybody can hear the gospel.
Ja meitä pitäisi löytyä kaikista kansanheimoista ja kieliryhmistä puhaltaaksemme evankeliumin pasuunaan siellä.
So when the day of the jubilee came.
Niin että kun sitten riemuvuoden aika koitti.
And the priest in the temple blew the trumpet.
Ja papit temppelissä puhalsivat pasuunaan.
There were Levites on every mountaintop.
Silloin oli leeviläisiä kaikkien vuorten laella.
And when they heard the first trumpet.
Ja kun he kuulivat ensimmäisen pasuunan kaiun.
The second trumpet sounded.
Silloin kuulutettiin toiseen pasuunaan.
And the third one.
Ja sitten kolmanteen.
And the fourth one.
Ja neljänteen.
And they must not stop.
Eikä se saanut katketa.
Because the Bible says you shall let the trumpet sound throughout the land.
Sillä Raamattu sanoi, että teidän täytyy antaa pasuunan raikoa kaikki alla maassa.
To all its inhabitants.
Kaikille sen asukkaille.
And the trumpet had been blown after trumpet.
Ja niinpä pasuuna toisensa jälkeen siihen puhallettiin.
And they must not stop before the last trumpet had reached the last village at the corner of the border of Israel.
Eikä pasuunoiden ketju saanut missään tapauksessa katketa ennen kuin se viimeinenkin pasuuna raikui siellä aivan perimmäisessä Israelin kolkassa.
Now Paul was a Jew.
No Paavali, hän oli juutalainen.
He was saturated with the Jewish Old Testament pictures and symbols.
Hänet oli aivan liotettu näissä vanhan testamentin symboleissa ja kuvissa.
And I have heard preachers who say when they hear about the last trumpet of Paul.
Ja olen kuullut saarnaajien sanovan, että kun he lukevat viimeisestä pasuunasta, josta Paavali kirjeissään
puhuu. And they try to find out what kind of trumpet was that?
Niin he yrittävät löytää selityksen, minkälaisesta pasuunasta siinä oikeastaan on kysymys.
So they go into the book of Revelation.
Ja niinpä he siirtyvät sinne ilmestyskirjan puolelle.
And they began to study book of Revelation because there are so many trumpets there.
Ja alkavat sitten tutkia ilmestyskirjan pasuunoita, koska siellä niistä puhutaan niin paljon.
And they are looking for the last trumpet that Paul spoke about.
Ja sieltä ilmestyskirjasta he etsivät sitä viimeistä pasuunaa, josta Paavali tässä omassa tekstissään puhuu.
Because they think it must be one of the many trumpets in the book of Revelation.
Sillä he ajattelevat hänen puhuvan joistakin niistä monista pasuunoista, jotka ilmestyskirjassa esiintyvät.
But let me just tell you, this is a waste of time.
Mutta sellainen, kerronpa teille, on aivan ajan hukkaa.
Because when Paul talked about the last trumpet.
Sillä kun Paavali puhuu viimeisestä pasuunasta kirjeessä.
This was still 30 years before the revelation was given.
Hän kirjoitti ne 30 vuotta ennen kuin mitä ilmestyskirja oli Johannekselle annettu.
The book of Revelation did not come before about year 100.
Ilmestyskirja ei tullut ihmisten käsiin ennen kuin siellä noin vuoden sadan paikkeilla.
And when Paul spoke about the last trumpet, it was around between 50 and 60 years after the birth of Christ.
Ja kun Paavali kirjeessään puhuu viimeisestä pasunasta, hän kirjoittaa sen ehkä noin vuonna 50-60 jälkeen Kristuksen.
So it couldn't be one of these trumpets.
Joten hän ei puhu niistä pasunoista.
But Paul, he knew about the trumpet.
Mutta Paavali, hän tiesi ja tunsi pasuunat.
Because he was strong in the scriptures and saturated with the pictures and the symbols of the Old Testament.
Sillä hän tunsi vanhan liiton kirjoitukset ja kaikki sen symbolit ja kuvat.
This morning I'm talking to you about the mystery of the last trumpet.
Ja tänä aamuna olen puhumassa teille viimeisen pasuunan salaisuudesta.
And let me take an example.
Ja otetaan esimerkki.
So please let me borrow your imagination.
Joten lainaan hetkeksi teidän mielikuvitustanne.
I just take pick an example.
Ihan tällainen pieni esimerkki.
Let's call him Kenas Ben Caleb.
Oli kerran mies nimeltä Kenas Ben Caleb.
He was born in the time of King Josiah.
Hän eli kuningas Ussian aikoina.
Josiah, he restored the temple service.
Ussia oli se kuningas, joka asetti ennalleen temppelin palvelusta.
Not Ussia, but Josiah.
Josia, auttakaa joku. Se nuori kuningas, se on, mikä se on Suomen Raamatussa?
Josias, we say in Norwegian.
Yeah. Josia se mielestäni yes, on, kyllä. Yes, Josia, yeah. Kiitos.
And he was a young man, 18 years old.
Hän oli nuori mies, 18-vuotias.
He was born in a beautiful farm near Hebron.
Ja Kenas syntyi siellä kauniilla farmilla Hebronin lähellä.
But when he was 18 years old, his parents died.
Mutta sitten kun hän oli 18-vuotias, hänen vanhempansa kuolivat.
So Kenas Ben Caleb, he inherited that beautiful farm.
Ja niinpä Kenas Ben Caleb, hän peri sen kauniin maa-omaisuuden.
It was a fantastic farm.
Se oli aivan suuremmoinen farmi, maapaikka.
And he loved it very much.
Hän rakasti sitä kovasti.
But he was a Jew and he liked to do business.
Mutta hän oli juutalainen ja hän halusi tehdä vähän bisnestä.
And he had some fellow students that were businessmen in Jerusalem.
Ja hänellä oli joitakin opiskeluystäviä, jotka olivat nyt Jerusalemissa bisnesmiehiä.
And they invited him to invest in a tremendous project that would bring so much money.
Ja nämä liikemiehet sitten saivat hänet mukaan projektiin investoimaan rahansa siihen, josta oli luvassa suuret voitot.
These business people in Jerusalem, they were trading with Assyria and Babylonia.
Nämä liikemiehet Jerusalemissa tekivät kauppaa assyrialaisten kanssa ja babylonialaisten kanssa.
So Kenas Ben Caleb joined that company.
Ja niinpä Kenas Ben Caleb, hän menee mukaan kyseiseen yritykseen.
And he invested heavily in it.
Ja hän sijoitti siihen runsaasti rahaa.
Even borrowing a lot of money.
Jopa lainasi toisilta rahaa sitä varten.
Because no problem.
Sillä ei hän ollut mitään ongelmia odotettavissa.
This would be gold.
Tämä olisi oikea kultakaivos.
But then war broke out.
Mutta sitten syttyi sota.
Up in Assyria.
Siellä Assyriassa.
And they lose money.
Ja he menettivät paljon rahaa.
And they had to invest more in order to survive.
Ja niinpä heidän piti investoida lisää kyetäkseen selviytymään.
But no problem.
Mutta eihän tässä mitään ongelmaa.
They were really going to succeed.
He aikoivat tässä todella onnistua ja menestyä.
So Kenas Ben Caleb borrowed a lot of money on the farm.
Ja niinpä sitten sitä maapaikkaansa vastaan Kenas Ben Caleb lainaa runsaasti rahaa lisää.
And put into that company.
Ja sitten sijoittaa sen kyseiseen yritykseen.
But then a full-scale war broke out
Mutta
in Babylonia and Assyria.
Sitten Babyloniassa ja siellä suunnalla aivan täysi mittava sota puhkeaa.
And the company went bankrupt.
Ja koko yritys tekee konkurssin.
They lost everything.
He menettivät aivan kaiken.
And Kenas, he lost his farm.
Ja Kenas, hän menettää sen maapaikkansa.
And even the farm could not pay his debts.
Eikä sekään riittänyt hänen velkojensa maksuun.
So he had to sell himself as a slave.
Niinpä hänen piti myydä itsensä orjaksi.
To a rich farmer that was developing the desert south of Beersheba.
Eräälle rikkaalle maanviljelijälle, joka kehitti maanviljelystään siellä kaukana Beersheban lähellä.
And this farmer's name was Simon.
Ja tämän maanviljelijän nimi oli Simon.
And Simon was working at the Negev desert to turn the land into fruitful land.
Ja Simon työskenteli siellä Negevin erämaassa tehdäkseen siitä erämaasta tuottavaa maata.
So the 18-year-old Kenas had to work there as a slave.
18-vuotiaan Kenasin pitää työskennellä kyseisessä paikassa orjana.
He was digging.
Siellä hän kaivoi maata.
He was plowing.
Siellä hän kynti.
He was using the pick. cultivating the land.
Siellä hän työskentelee sen maan hyväksi.
Then he got married.
Sitten hän menee naimisiin.
They were also slaves.
Siellä oli muitakin orjia.
He got children.
Ja he saavat lapsia.
They also belonged to Simon.
Kaikki he nyt kuuluivat Simonille.
But when 7 years came, he could be free.
Mutta 7 vuotta kun oli kulunut, saattoi hän vapautua.
But he couldn't take his wife and children with him.
Mutta hän ei kuitenkaan voinut ottaa vaimoa ja lapsia mukaansa.
So he stayed on.
Ja niinpä hän jää sinne Simonin palvelukseen.
And as the little family was sitting there in the evening around the fire.
Ja niin kuin tämä pieni perhe istuu siellä iltanuotion ympärillä.
Kenas was talking about the beautiful farm in Hebron.
Kenas kertoo perheelleen siitä kauniista maapaikasta, joka heillä oli Hebronissa.
And he told his wife and his children.
Hän kertoo vaimolle ja lapsilleen.
One day.
Eräänä päivänä.
When the year of the jubilee comes.
Kun riemuvuosi koittaa.
We're gonna go.
Silloin me lähdemme.
We're gonna leave this
me jätämme tämän paikan ja tämän kamalan elämän täällä.
And we're gonna go back.
Ja me palaamme takaisin.
To the beautiful farm in Hebron.
Sinne Hebroniin, meidän ihanaa maahamme.
And they waited.
Ja he odottivat.
And they worked.
Ja he työskentelivät.
And they sang about the homeland there in Hebron.
Ja siellä he lauloivat tästä Hebronin kotipaikastaan.
And you know, 50 years is a long time.
No 50 vuotta, se on pitkä aika.
So Kenas became an old man.
Ja niinpä Kenasista tuli vanha mies.
68 years old.
68-vuotias.
And his wife, the same age.
Ja hänen vaimonsa oli samaa ikää.
And his sons was grown up men.
Ja hänen poikansa olivat jo täysikasvuisia miehiä.
But one day.
Mutta eräänä päivänä.
As they were walking out in the fields. As they were walking out in the fields.
Kun he olivat siellä työskentelemässä pellollaan.
They heard it.
He kuulivat.
The last trumpet.
Viimeinen pasuuna.
Because they lived at the farthest most southern corner of Israel.
Sillä he asuivat siellä kaikkein kauimmaisissa etelänurkkauksessa, mitä Israeliin tulee.
And I think the sons heard it first.
Ja minä luulen, että ne pojat kuulivat pasuunan äänen ensin.
Because the old man was a little dull of hearing.
Sillä vanhus alkoi olla jo hieman heikko kuuloltaan.
And the son shouted over to Kenas.
Ja niinpä pojat huusivat Kenasille.
Father!
Isä!
Huh?
Huh?
Do you hear it?
Kuuletko sinäkin sen?
Huh?
Huh?
The trumpet!
Trumpetti, pasuuna!
Huh? And then the old man heard it.
Ja sitten myös vanhus itse kuuli sen.
And can you see him?
Ja voitko nähdä mielikuvituksessasi hänet?
He takes the spade and thrusted in the ground and stretches back.
Hän ottaa työkalun käteensä ja heittää sen sinne maahan ja ojentaa selkänsä.
And he shouts over to his wife that is going there with a pick and a bent back.
Ja siellä hän huutaa vaimolleen, joka työskentelee laidemmalla kumartuneena.
And he cries out, Mama!
Ja hän huutaa, äiti!
Do you hear it?
Kuuletko sinä sen?
The trumpet!
Pasuuna!
The last trumpet has reached us.
Viimeinen pasuuna on myös saavuttanut meidät täällä.
And you see the old woman.
Ja näette sen vanhan naisen.
She's stretching up her back.
Joka ojentaa selkänsä.
And she takes the pick and throw it away.
Ja hän ottaa työkalunsa ja heittää sen pois.
And all the family they run together.
Ja koko perhe se juoksee yhteen.
And they lift their hands toward heaven.
Ja he nostavat kätensä taivasta kohden.
And they began to praise God.
Ja he alkavat ylistää Jumalaa.
Praise God, we're gonna go home.
Ylistys Jumalalle, me voimme palata kotiin.
This place in diaspora is over.
Nyt tämä meidän hajaannuksen aikamme on ohitse.
We're gonna go home.
Nyt me palaamme kotiin.
And they were singing.
Ja he lauloivat.
And then the family.
Ja koko perhe.
They went to Simon.
Menivät Simonin luokse.
To thank him.
Kiittääkseen häntä.
Because he had been a good Lord to serve.
Sillä hän oli ollut hyvä isäntä.
And then you see them.
Ja voit nähdä heidät.
The little group of people.
Tämä pieni joukko ihmisiä.
They pass Beersheba.
He lähtevät sieltä ohi Beersheban.
And they start walking up the hills toward Hebron.
Ja alkavat sitten nousta sinne Hebronia kohden.
They are going home.
He ovat menossa kotiin.
Because the last trumpet had reached them at the last border of Israel.
Sillä viimeisen pasuunan ääni oli saavuttanut heidät siellä aivan perimmäisessä maan kolkassa.
Paul was a Jew.
Paavali oli juutalainen.
And he understand these pictures.
Ja hän ymmärsi nämä kuvat.
that the pictures of festivals were only shadow of the real thing to come.
Hän tiesi, että nämä juhlat ovat vain varjoja siitä tulevasta, joka on tulossa.
And he understood that the body who cast a shadow was Messiah and his gospel.
Ja hän tiesi, että se ruumis, joka sen varjon sai aikaan, oli Messias Kristus ja hänen sanomansa.
That's why Paul blew the trumpet.
Sen tähden Paavali puhasi pasuunaan.
The trumpet of the gospel from nation to nation.
Evankeliumin sanomaa hän kuulutti kansaa toisensa perästä.
He never stopped.
Hän ei koskaan lakannut.
In Romans chapter 15 verse 20-21.
Siellä roomalaisten luvussa 15 jakeessa 22.
He said, so I have strived to preach the gospel.
Siellä hän sanoi, että minä olen ahkeroinut julistaakseni evankeliumia.
Not where Christ has been named.
Ei sellaisissa paikoissa, joissa Kristus on jo mainittu.
So I should not build on other man's foundation.
Niin etten rakentaisi toisten tekemälle perustukselle.
But I have strived to preach the gospel where Christ was not named.
Mutta mä olen pyrkinyt julistamaan Kristusta siellä, missä häntä ei ole vielä mainittu.
Because Paul have received the revelation about the great mystery.
Sillä Paavali oli saanut ottaa vastaan ymmärryksen tästä suuresta salaisuudesta.
That the church of Christ should consist of people from every tribe, tongue and nation.
Että Kristuksen ruumis koostuisi ihmisistä, jotka kuuluivat kaikkiin maailmassa oleviin kansanheimoihin ja kieliryhmiin.
In our Bibles we have the word Gentiles or nations.
Raamatuissamme näissä kohdin mainitaan joko sana pakanat tai kansat.
The Norwegian translation uses both.
Norjalainen käännös Raamatusta käyttää näitä molempia äsken mainittuja sanoja.
Finnish?
Suomalainen käyttää ainakin sanaa pakanat, ja uusi käännös taitaa puhua kansoista.
These two words come from one Greek word.
Mutta nämä molemmat ilmaisut, pakanat tai kansat, miten ne onkin käännetty, tulee alkuperältään yhdestä ja samasta kreikkalaisesta sanasta.
And this is the word ethnos.
Ja se sana on ethnos.
And maybe we should have translated it in different today, because now we talk about ethnology and ethnic groups.
Ja meidän ehkä pitäisi tänä päivänä kyseiset Raamatun paikat kääntää tällä tavalla, koska mekin puhumme näistä etnisistä ryhmistä.
You can study ethnology in the university.
Ja etnologiaa voi opiskella vaikka yliopistossa.
That's the teaching about the different ethnic groups, the different tribes in the world.
Ja siellä opiskellaan asioita liittyen näihin maailman eri etnisiin ryhmiin.
And this is the word the Bible uses.
Ja tämä on se sana, jota Raamattu käyttää.
Every time you read about the Gentiles or the nations, it is this word, ethnic groups.
Aina kun siellä Uudessa testamentissa puhutaan pakanoista tai kansoista, niin tämä on se kyseinen sana, jota sitten alkuperältään on käytetty.
And before Paul came, people didn't know that from every ethnic group there were people that belonged to the church.
Ja ennen kuin Paavali tuli, ihmiset eivät tienneet sitä, että kaikissa näissä etnisissä ryhmissä oli ihmisiä, jotka kuuluivat Kristukselle.
Even the first Christians, they thought only Jews belonged to the church.
Jopa ensimmäiset kristityt ajattelivat, että vain juutalaiset kuuluvat seurakuntaan.
So that's why we read in Colossians chapter 1.
Ja niinpä me luemme sieltä kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta.
Verse 25-26.
Jakeet 25 ja 26.
Paul says.
Paavali sanoo.
I became a minister according to the stewardship from God which was given to me for you.
Olen tullut Jumalan armotalouden mukaan palvelijaksi. Olen palvelijaksi tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten.
To fulfill the word of God.
Täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan.
Without Paul we would not have a complete Bible.
Ilman Paavalia meillä ei olisi täydellistä Raamattua.
But he was chosen to fulfill the word of God.
Mutta hänet oli valittu täydellistääkseen Jumalan sanan ilmoituksen.
And reveal the mystery which has been hidden from ages and from generations.
Ja paljastamaan sen salaisuuden, joka oli ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen.
But now it has been revealed to his saints.
Mutta nyt se salaisuus on ilmoitettu hänen pyhillensä.
To them God willed to make known what are the mystery of the glory, are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles.
Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus.
Among the ethnic groups.
Siellä pakanoiden etnisten ryhmien keskuudessa.
Which is Christ in you.
Ja se salaisuuden kirkkaus on Kristus teissä, kirkkauden
the
toivo.
Hope of glory.
Kirkkauden toivo.
So every ethnic group.
Aivan jokainen etninen ryhmä.
There are chosen people to be among the church.
Niiden keskuudessa on ihmisiä, jotka on valittu kuulumaan Kristuksen seurakuntaan.
And in Ephesians chapter 3.
Ja siellä Efesolaiskirjeen luvussa 3.
We read all over about this mystery.
Sielläkin saamme jälleen lukea samaisesta salaisuudesta.
From verse 2 to 9 I quote something here and there.
Siellä jakeesta 2 jakeeseen 9 poimin joitakin asioita.
Paul says.
Paavali sanoo.
If indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you.
Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu.
How that by revelation God made known to me the mystery.
Että tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi.
Which in other ages was not made known to the sons of men as it now has been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets.
Jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille.
That the ethnic group should be fellow heirs of the same body and partakers of the promise in Christ to through the gospel.
Että näet etniset ryhmätkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta.
And from verse 8.
Ja sitten jakeesta 8.
He says.
Hän sanoo.
To me who am less than the least of all the saints the grace was given that I should preach among the ethnic group the unsearchable riches of Christ and to make all people see. What is the fellowship of the mystery?
Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa etnisille ryhmille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi mikä on sen salaisuuden talouden hoito.
Therefore Paul always pressed on.
Ja sen takia, tämän takia Paavali aina jatkoi eteenpäin.
To reach the unreached.
Jotta hän saavuttaisi ne, joita ei vielä ole tavoitettu.
Watch me now.
Katselkaa minua nyt. Tarkatkaa minua nyt.
Be careful what I say.
Kuunnelkaa tarkkaa, mitä sanon.
You remember when Jesus fed the multitudes?
Muistanette, kun Jeesus ruokki kansanjoukot.
He asked the people to sit down in rows.
Hän pyysi, että ihmiset asettuvat istumaan riveihin.
And then he took 5 loaves and 2 fishes and he blessed and began to break them.
Ja hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, siunasi ja alkoi murtaa niitä ja jakaa.
And it began to multiply from the hands of Jesus.
Ja siellä Jeesuksen käsissä tämä ihme tapahtui, että ruoka eneni.
And he filled it in 12 baskets.
Ja hän täytti 12 tämmöistä koria.
And he gave to his disciples.
Ja antoi opetuslapsilleen.
And he said, go and feed them all.
Ja sanoi, että menkääs nyt ja ruokkikaa nämä kansanjoukot.
So naturally they started on the front row.
No luonnollisesti opetuslapset aloittivat siitä ensimmäisestä rivistä.
They served the first row.
Ja he palvelivat ja antoivat ruokaa ensimmäiselle riville.
The second row.
Toisellekin riville.
And the third row.
Kolmannelle riville.
And then their baskets were empty.
No sitten koreista ruoka loppui.
So they went up to Jesus.
Ja he menivät
more.
Takaisin Jeesuksen luokse saadakseen lisää.
And it was still coming from the hands of Jesus.
Ja edelleen sieltä Jeesuksen käsistä ruokaa riitti.
So he refilled the baskets.
Ja niin hän täytti jälleen korit.
And he said, go and feed the multitude.
Ja hän sanoi, menkää ja ruokkikaa kansanjoukot.
But they did not start on the fourth row.
Mutta eivät he aloittaneetkaan sieltä neljännestä rivistä.
They started on the first row again.
Vaan jälleen he aloittivat sieltä ensimmäisestä rivistä.
And they served the first row.
Ja palvelivat ensimmäisen rivin.
The second row.
Palvelivat ruokaa seuraavalle
and
riville.
The third row.
Ja sitten vielä kolmannelle riville.
And then their baskets were empty.
Ja sitten heidän korinsa tyhjenivät.
They went up to Jesus for more.
Ja he menivät Jeesuksen luokse saadakseen lisää.
And they served the first row.
Ja jälleen he menivät ensimmäisen riviin ja toisen riviin ja kolmannen rivin luokse ja jakoivat ruokaa.
And all day until the sun was going down.
Ja tätä jatkui koko päivän, kunnes sitten aurinko jo laski.
They were only serving the 3 front rows.
Ja he palvelivat ruoalla vain ensimmäistä 3 riviä.
What do you think the people in the back rows would have said?
Mitäs ajattelisit niiden ihmisten siellä perimmäisissä riveissä ajattelevan ja sanovan?
Very soon they would cry out.
Hyvin pian he alkaisivat sieltä huutaa.
What is this?
Mistä nyt on kysymys?
Why shall the front rows have again and again and again and again?
Miksi ne ensimmäiset rivit saavat uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ruokaa?
But we in the back rows have not yet got a single little piece.
Mutta me täällä peräriveissä emme ole saaneet vielä ensimmäistäkään murusta.
Did they do it like that?
Tälläkö tavalla opetuslapset sen tekivät?
No,
ei.
But this is the way most churches are doing today.
Mutta tämä on se tapa, jota useimmat seurakunnat tänä päivänä käyttävät.
This is the way most Christians are doing today.
Tämä on se tapa, jota useimmat kristityt tänä päivänä käyttävät.
And we even have a teaching, a doctrine.
Ja siitä on tehty jopa aivan oppi.
And I know pastor doesn't like what I say now.
Ja se, mitä nyt sanon, siitä pastorit eivät tule oikein tykkäämään.
But I don't care.
Mutta en välitä.
Because I have looked into millions of eyes of unreached people.
Sillä mä olen katsellut miljoonien saavuttamattomien ihmisten silmiin.
And I spend 9 months of the year around the world looking into the eyes of people that have not heard the gospel.
Ja 9 kuukautta vuodesta minä käytän sellaisissa paikoissa maailmassa katsellen ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia.
You know, many Christian doesn't even pay the tithe.
Useat kristityt eivät edes lahjoita kymmenyksiä.
I say pay the tithe.
Siis maksa kymmenyksiä.
Because you cannot give the tithe.
Sillä kymmenyksiä hän ei voi antaa.
Because the tithe doesn't belong to you.
Sillä eivät hän kymmenykset sinulle kuulu.
You see, I cannot take his tie and give it away because it's not mine.
Sillä enhän minä voi hänen kravattiaan ottaa ja antaa jollekulle, koska ei se minun ole.
So you cannot give tithe.
Sillä sen tähden, että sinä kymmenyksiä voi antaa.
You can only steal it.
Sinä voit kyllä sen varastaa.
Or pay it.
Tai sitten maksaa ne.
Because the tithe belongs to God.
Sillä kymmenykset kuuluvat Jumalalle.
And many Christians doesn't even pay the tithe.
Mutta useat kristityt eivät edes maksa kymmenyksiä.
But we have the doctrine that if you pay the tithe, it belongs to the 3 front rows.
Mutta meillä on tehty sellainen oppi, että jos sinä maksat kymmenyksesi, ne kuuluvat niille ensimmäiselle 3 riville.
So you see how we are serving the multitudes.
Niinpä huomaat, millä tavalla me olemme palvelemassa kansanjoukkoja.
And most of the missionaries today.
Ja useimmat lähetys työntekijöistä tänä päivänä.
That is sent out from Scandinavia.
Joita on täältä Pohjoismaista lähetetty.
They do not serve the unreached.
Eivät hekään palvele näitä tavoittamattomia ihmisiä.
They are in countries where they have many more churches than we have in Finland and Norway.
He palvelevat kansojen parissa, joissa on vielä enemmän seurakuntia ja kirkkoja kuin mitä meillä on Suomessa tai Norjassa.
And even in our missionary budget.
Ja myös meidän lähetysbudjeteissamme.
Nearly 90% of our finances go to serve the front rows.
Noin 90% niistä rahoista kuluu ensimmäisen 3 rivin palvelemiseen.
Because we work mostly in areas where the gospel have been for 50 years or 30 years or 20 years.
Sillä me palvelemme sellaisilla alueilla, jossa evankeliumi on ollut jo läsnä 50 vuotta, 30 vuotta, 20 vuotta.
But behind the mountain.
Mutta siellä vuorten takana.
Down in the valley.
Tai siellä laaksossa.
Behind the river.
Jokien takana.
Out in the savanna.
Siellä savanneilla.
Deep in the jungle.
Viidakon uumenissa.
There are thousands and thousands of villages.
Siellä on tuhansia ja taas tuhansia kyliä.
They have never heard the gospel.
Jotka eivät ikinä koskaan ole kuulleet evankeliumia.
David Livingstone, when he discovered Africa.
David Livingstone löytäessään Afrikan.
He sent a message to the churches in England.